Yettinchi bob. Qarindoshlar, sizlar qonunni tushunasizlar. Shunga shuni esinglarga silib qo'yayki, qonun faqat hayot odamgila hukmronlik qila olaydi. Masalan, eri bo ayol, eri hayotli bo'ldi ekan, qonun bo'yicha eriga bog'linadi. Lekin eri o'lib ketsa, nikoh qonunining cheklanishiga uchramaydi. Shuning uchun ayol eri hayot vaqtida boshqa bir er bilan birga bo'lsa, buzuq ayol deb qaraladi. Lekin eri o'lib ketsa, ayol nikoh qonunidan erkin bo'ladi. U chaqda boshqa bir erga tegsa, zina qilgan bo'lmaydi. Xuddi shuningdek, qarindoshlarim, sizlar Iso Masihning qurbon bo'lishi bilan Tavrat qonuniga nisbatan o'ldinglar. Sizlar hozir boshqa biriga bog'landinglar, ya'ni o'limdan tirilgan Iso Masihga mansub bo'ldinglar. Buning bilan sizlar Xudoning xizmatida bo'lib, uningga shon-sharaf keltirasizlar. Burun biz gunohkor tabiatimizning ilkida bo'g'ashqa, bizni gunohga erib bordigan havaslarimizning kayniga kirib ketdik. Bu havaslarimiz Tavrat qonunini bilishimiz bilan kehmu qo'zg'ilib, kelimizga azoloni qutratdi. Natijada biz o'zimizni o'limga erib bordigan ishlarni qildik. Lekin hozir biz Tavrat qonunining hukmidan ozod qilindik. Chunki biz o'zimizni bo'g'ib turadigan bu qonunga nisbatan o'lgan. Biz kuni usul bo'yicha, ya'ni Tavrat qonuniga burunqidek amal qilish orqali emas, balki yangi usul bo'yicha, ya'ni muqaddas ruhning yetakchiligida yashash orqali Xudoga xizmat qilamiz. Undaqda biz nima deymiz? Tavrat qonunining o'zi gunohning manbasi bo'lamdi? Yo'q. Albatta undaq emas. Gunoh Tavrat qonunida ko'rsatilmagan bo'lsa, men qilmishlarimning gunoh ekanligini bilmaydim. Masalan, Tavrat qonunida boshqalarning tavliqotlariga ko'z qirg'ini sama deyilmagan bo'lsa, unda qilishning gunoh ekanligini bilmagan bo'lardim. Lekin gunoh Tavrat qonunining bu amri orqali fursat tepib, ichimdagi har xil ochko'zliklarni qo'zg'adi. Bu qonun bo'lmasa, gunohning bundoq kuchimi bo'lmaydi. Tavrat qonunining mendan nimani talab qildiganligini tushunmaydigan vaqtimda o'zimdan rozi bo'lib, o'zimni erkin ozoda his qilatdim. Lekin Tavrat qonunini haqiqiy tushunishim bilanla o'zimni gunohkor ekanligimni va ruhiy jihatda o'lganligimni aniq bildim. Tavrat qonuni insonlarni hayotlikka yetaklash uchun berilgan. Vaholanki, bu qonunga bo'ysunmaydiganligimdan uning menga o'limni olib keldiganligini bayqadim. Gunoh Tavrat qonunining amrlaridan fursat tepib, meni ozdirib, o'limga duchor qildi. Demak, Tavrat qonuni haqiqatan pokdir. Uningdagi amrlarmu pok, to'g'ri va yaxshidir. Shundoq turuqliq, bu yaxshi qonun meni o'limga duchor qildimi? Yo'q. Albatta undoq emas. Balki ana shu gunoh bu yaxshi qonundagi amrlardan foydalanib meni o'limga duchor qildi. Biz endi gunohning haqiqiy qiyofasini tonib olamiz. Chunki Tavrat qonunidagi amrlar orqali gunohning qanchalik qabih ekanligi oshkorlandi. Tavrat qonuni Xudodan tushirilgan bo'g'ashqa, uning yaxshi ekanligini bilamiz. Biroq gunohkor tabiatimning boshqusti bo'lgan men bo'lsam, gunohning qulligida durman. O'zimning nima qilayotganligimni bilmayman. Chunki o'zim niyat qilgan ishlarni qilmayman. Aksincha, nafratlangan ishlarni qilaman. Agar men yomon ishlarni qilishni xolmay turib, yanila ularni qilgan bo'lsam, u chaqda vijdonim Tavrat qonunining yaxshi ekanligini e'tirof qilgan bo'ladi. Shunga bu ishlarni qildirayotgani men emas, balki ichimda yashayotgan gunoh. ishimda, ya'ni gunohkor tabiatimda yaxshilikning yo'qligini bilaman. Chunki yaxshilik qilish niyatim bor bo'lsa-mu, iqtidorim yo'q. Shuning uchun o'zim niyat qilgan yaxshi ishlarni qilmay, aksincha niyat qilmagan yomon ishlarni qilaman. O'zim niyat qilmagan ishni qilsam, buni qildirayotganim men emas, balki ichimda yashayotgan gunohdir. Buningdan o'zimdagi shu qoniyatni tushundimki, yaxshi ishlarni qilmoqchi bo'lsam-mu, yomonlik menga hamon hamroh bo'lib turishqa, men yanila yomon ishlarni qilaman. Xudoning qonunidan, ichimdan so'yiniman, biroq tenimda boshqa bir qonuniyatni seziman. Bu qonuniyat qalbimdan qoyil bo'lgan qonun bilan jang qilib, tan a'zolarimni gunoh sodir qildiganlikdan meni gunohga asir qildi. Men nima degan bechora odamman? Gunohning asiri bo'lgan va o'limga olib boradigan bu tenimdan kim mu meni qutqizar? Xudoga shukr. Xudo meni Rabbimiz Iso Masih orqali qutqizdi. Mening ahvolim mana mundaq. Qalbim bilan Xudoning qonuniga itoat qilishni xolayman. Lekin amaliyatimda gunohkor tabiatim sababidan gunohning quli bo'laman.